kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22:25 Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. guyyaan kamisa hagayya 17/2017 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabuu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan mootummaan Soomaaliyaa humnoonni waraana saahala aleellaa xayyaara yuunaayitid isteetsi waliin qindeessameen hidhattoota al-shabaab hedduu ajjeessuu isaa dubbata. kun matoota du'arra qabnu keessa tokko.
Ugaandaan baqattoota Sudaan kibbaa miliyoonatti dhiyaatan bakka daa'annaa akkuma taate deeggarsi hawaasa addunyaa ishee barbaachisaa jedhameera. kana kan ilaaleen oduu booda gabaasa qabna. oduu keessatti immoo waa'ee imaammata pireezidaanti Tiraampii fi kanneen biroo irratti gabaasa qabna. bulchiisa naannoo Somaaleef Oromiyaa gidduutti wal dhibdee daangaa uumame kan ilaaleenis qophii addaa qabna. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. guutummaa oduu addunyaaf gara namoottan sin deebisa.
pireezidaantii yuunaayitid isteet Doonaald Tiraamp hokkara magaalaa Chaarlisviil kaakutaa Virjiiniyaa keessatti ka'ee lubbuu namaa galaafateef gurmuu olaantummaa adiitti cichaniif gurmuu isaan mormu wal cinaa balaaleffachuu isaaniitiif mormiin irratti ka'ee hammaachaa jira. gabaasaa Maayikil Booman jaallannetu dhiyeessa.
pireezidaant Tiraamp haasawaa dhageessisan sanatu gurmuu gorsitoota daldalaa keessaa irratti daafoo dhaqqabsiise. Tiraamp roobii kaleessaa akka beeksisanitti hoogganoonni sadarkaa olaanaa gurmuu gorsitoota keessaa waan gadhiisaniif nan cufee jedhan. kunis sababa haasawaa pireezidaant Tiraampiin ta'uun beekameera. pireezidaantichi dhaamsa tiwiitariin erganiin namoota daldalatti bobba'an irratti dhiibbaa geessisuu mannaa jechuun gurmuu kana diigee jedhan. haasawaan pireezidaant Tiraamp hoogganootaa fi qabsaa'ota Ameerikaa bira bal'inaan qeeqa hordofsiisee jira.
To equate those who vow a race war, who vow to maintain the legacy.
Kanneen waraana gosaa labsan, kanneen isa kaan irratti sodaa labsan, kanneen olaantummaa sanyiitiif qabsaa'an, warra kabajamuu mirga ummataaf qabsaa'an waliin walqixxeessuun sirrii miti.
Akkas gochuun olaantummaa adii mul'isuu warra naazii deeggaran ol qabuudha ka jedhan Jeesii Jaaksan. Tiraamp isaan akkasii bu'uura yookaan maaddee godhatee ilaalaa jedhan. dhugaan jiru garuu akka pireezidaantii Ameerikaa ta'etti hunda keenya maaddee isaa ta'uu qabna turree jedhan. hanga xiqqoo ofitti qabee hedduu keenya alatti dhiisuun kan hojjetu miti jechuudhaan Jeesii Jaaksan dubbataniiru. haasaan pireezidaant Tiraamp kun biyya michuu Yuunaayitid Isteetsi taate muummittii ministeeraa Biriteen Tereesaa Meey biraas qeeqa hordofsiiseera.
The United Kingdom has taken action to ban far-right groups here.
United Kingdom gareelee ciminaan mirga leellisan ugguruuf tarkaanfii fudhattee jirti. adda baafnes beenne jirra. kanneen ilaalcha faasistummaa qabanii fi kanneen warra akkasii morman ija walqixxeen hin ilaallu jedhaniiru. kanaaf kanneen aangootti gaafatamarra jirru hundumtuu warra mirga jabeessanii leellisan bakka hundumaatti balaaleffachuu qabnaa jedhan. Tiraamp aangoo pireezidaantummaa kana sirreessuu yoo hin danda'u ta'e taajjabdoon itti dhiyeenyaan hordofaa jiru.
yeroo garee olaantummaa sanyii adii leellisu sanbata dabre keessa kutaa Virjiiniyaa magaalaa Chaarlisviil keessatti hiriira geggeessee okkara lubbuu namaa galaafate uume ilaalchisee keessumaa biyyoota Awurooppaa fixinsa baroota naazii yaadatan keessatti mormii kakaasaa jira. gabaasaa Zalaatkaa Hook.
hiriirtonni mormii Berliin keellaa Brandberg jedhamu fuulleetti kaleessa walgaan kan hiriira farra loogii sanyii Chaarlisviil Virjiiniyaa irratti argamte konkolaataa jamaatti akkaan fiigaa tureen dhahamtee lubbuun ishee darbe Heezer Haayiriin yaadatanii oolan. lammiiwwan Jarmanii hedduun hiriirtonni mormii Ameerikaa keessa faajjii mallattoo naazii kabiyya isaanii keessatti erga waraana addunyaa lammataatii as uggurame baatanii argamuun isaan ajaa'ibe.
My grandfather fought against Nazis in the Second World War, and I think it is a disgrace that Donald Trump is not against Nazis. Every American should know that we are against neo-Nazis.
Akakayun ko warana farranazi ka warana dunyala mafarrati irmatejira. Donald Trump nazi mormut abun wan namak anesu. Lamin Amerika martinu nuti farranazi tau kenya hubachukabu.
Mormitoonni Jarmanii keessaa kun akka jedhanitti warreen loogii sanyii oofaniif sochii mirga jabeessanii leellisan callisanii ilaaluun hin barbaachisu. Jarmaniin biyyoota hiriira warra mirga jabeessanii leellisan kan Charlottesville morman keessaa isee duraati. Kun xiinxala dhugaa kaloogiin sanyii maal akka ta'e ibsuuf tarsiimoo attamiin itti duuluun namarra jiraatu lafa ka'uun barbaachisaadha jedhu hiriirtoonni Jarmanii keessaa. Kanaaf namni kun itti dhagahamu dhimma kana fuudhee daandiitti ba'e mormuu qabaa jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti gareelee jibbiinsa hookaraan guute oofan murtiitti dhiyeessuun barbaachisaadha garuu ga'aa miti. Balaa walitti fufee raawwataa adeeme kana dhaabsisuuf Charlottesville keessatti haalli uumame akkaan qoratamu qabaa jechuun waamicha dabarsan.
Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa yaalii sochii waraanaa torban dabreetti waliin karoorfatan Chaayinaaf Kooriyaa kaabaarraa mormiin isaan mudateyyuu akkuma karoorfatanitti kan geggeessuuf jiran ta'u jeneraaloonni gameeyyiin kan Yuunaayitid Isteets beeksisaa jiran. Arra magaalaa Beejiin keessatti waa'ee kana akka dubbatan durataan humnoota waraanaa Yuunaayitid Isteets jeneraal humna galaanaa Yuunaayitid Isteets Joosef Danford shaakala waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa waliin karoorfatan waan dhaabsisu hin jiru jedhanii jiru. Aga Kooriyaa kaabaa daandii ammatti jirtu kan meeshaalee niwukiraaraaf misaayiloota baalastik dhukaasu ka Jaappaan Kooriyaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti immoo Chaayinaa irratti illee sodaachisaa ta'e kana dhaabdutti shaakala waraanaarraa gara boodaatti kan nu deebisuu danda'u hin jiru jechuudhaan beeksisan qondaalli waraanaa Yuunaayitid Isteets gameessi kun. Kana gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Soomaaliyaa humnoonni waraanaa isaa haala haleellaa xayyaaraa Yuunaayitid Isteets waliin qindeessame jedhamuun hidhattoota Al-Shabaab hedduu ajjeesuu isaanii dubbatee jira. Akka mootummaan Soomaaliyaa jedhutti akka waahiloota alaa wajjin wal gargaaruudhaan hidhattoota Al-Shabaab ka Soomaaliyaa gama kibbaa naannoo Jilib irratti haleellaan geggeessamu pirezidaantii biyyattii Abdullaahi Mohaammed Farmaajootu raggaasise. Humnoonni keenya hooggana Al-Shabaab gameessa haleellaa boombii hedduu magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessaniif itti gaafatamaa ta'an dabalee hidhattoota Al-Shabaab torba ajjeesan jedha ibsi ministirii odeeffannoo biyyattiirraa bahe. Garuu hoogganaan Al-Shabaab gameessi kun eenyu akka ta'e maqaa isaaniin dubbatiin hafe ibsi mootummaa kun. Namoonni Jilib keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatan akka jedhanitti alkan dabre geggeessame haleellaan kun sagalee haleellaalee boombillee kadhagaa jiran ta'uu dubbatanii jiran. Jalqaba torban kanaarra Seeraaliyoon keessatti roobni jabaan bu'ee lafa jigsuu isaatiin namoota hedduu dhuman awwaaluun jalqabamee jira. Lakkoofsi namoota haala jiginsa lafaa sanaan dhumanii gara 300 kan ta'an yoo ta'u amma ka dabaluu malu ta'uunillee dubbatamee jira. Kutaa reeffaa hospitaala reeffa namoota hedduun keessatti muddame keessatti akka namoonni yookaan maatileen namoota isaanii adda baafatan taasisamee ture kaleessa. Ijaarsawwan seeraa ala magaalaa biyyattii keessaa dhorkuu dadhabuun isaanii kabalaa kana ammeesse ta'u kabalaa leeffatamaa jiran pirezidaantiin biyyattii Ernest Bai Koroma sirna awwaalcha lammiiwwanii kanarratti ni argamu jedhamee eegamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ugaandaan baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona tokko ta'aniif bakka dahannaa taatee jirti. Jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lakkoofsi kun torban kana sadarkaa kana ga'uun hawaasni addunyaa gargaarsaaf birmachuu qofa otoo hin taane walitti bu'iinsa sana dhaabsisuuf yaalii haaraa akka godhaniif dhaamsa dabarsaa jedhu. Gabaasaa Haliimaa Aatumaanii Ugaandaa irraa ergite Tujubee dhiyeessa.
Lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaa Ugaandaa seenanii miliyoona tokko ga'ee innaa jiru kanatti maatiiwwan imalli dadhabsiise torban kana Ugaandaa seenuu itti fufaniiru. Uummati innaa daangaa qaxxaamuru gareeleen ribxee loltootaa hidhannoo qaban itti dhiyeenyaan hordofu. Baqattoonni haaraa gamas seenan bakka nageenyaaf amansiisaa ta'e barbaachuuf jecha Roba Yendo, Orra Kote Sahal Kanif, Adu Akangu Buke Sadarbu. Lesi Leaf Matinche, Uganda Ergasena Niboda, Bok Unaf Gataan.
Yindu mo tudanga de kade mu kona na kolo du fudega la kafas buba mana dukun da yamu kala na dukun
disti wat bilchefan sani itinyan kubayat bishan dugnu hanga to kokofa qabanne torbanne sadif mukajala bulaturre biye ke satwan ta ajru ifne bakkana ganjiranu barbadu fdemna jette walwaran sudan kibba bati mudde barakumala mafku asadijal qabame jarmulin gargar sagaru wali galten ango qoddna milkawan abef Adolis waggadar beqabe hokkarri hammate jira civilonis dibba bolittibu insakanatin midan ragaira jedu koren bararsa kasadarka addunya akkajedutti lammi won sudan kibba miliona 12 keesa sadi keesa tokko qee ofira godana niru namalama keesa tokko mo akkambela ani gargar simdanya taayegatu lakkops baqattota uganda senani miliona tokko gaun hawasa addunya kadammaq su tawu qaba Hokkaraaf darara siviilota Sudan kibbaarratti raawwatamu dhaabsisuuf illee tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jechuudhaan Amnesty International waamicha dabarseera. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti erga baatee adoolessa bara 2016 qabe Ugaandaan guyyaatti baqattoota Sudan kibbaa 1,800 simataa jirti. Kanneen keessaa 100 harki 85 dubartootaaf ijoolleedha. UNHCR damee Ugaandaaf dubbi himaa kan ta'an Charlie Yaxley akka jedhanitti kan umriin waggaa 18 dubree maqaan ishee Taabu Sunday jedhamtu baqattoota Sudan kibbaa gamana seenan keessaa tokko.
She was forced to flee after armed groups attacked her village in the middle of the night.
Walakkee salkanirra eega gareeleen hidhatan ganda ishee haleelanii booda baqachuuf dirqamte. Adaadaa ishee waliin hoomaatu nyaatiin nagaan Uganda ga'uuf jecha burqituu bishaanii daandii irratti argamaniif qulqulluu hin ta'in dhugaa bosona keessa torbanneen hedduudhaaf deeman.
Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessa 4-3 waggaa darbe gamas ka ga'an innaa ta'u qabeenyaan biyyattii akkaan qormaata keessa bu'ee jedha koreen baraarsaa sadarkaa addunyaa. Daayireektara IRC kan damee Ugaandaa Enjelaa Rugambo'a akka jedhanitti rakkoo baqattummaa addunyaa isa guddicha akkaan hammaata adeemee jedhu.
There is not a slowdown in terms of refugees crossing over to Uganda.
Baqattoota gara Ugaandaatti ce'aa jiran ennaa ilaallu gadi bu'aa waan adeemuun fakkaatu dabalaa adeema. Baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona 1 kana gargaaruuf gargaarsa sadarkaa addunyaa gama argachuun malli argame hin jiru jedhan. Dubbi himaan UNHCR damee Ugaandaa Yaxley waggaa kanaaf doolaara miliyoona 600 miliyoona 74 barbaachisa. Kana keessaa UNHCR 100 harka 21 qofa argatee jedhan.
Many refugees have seen their food rations cut in half. We see health clinics with
Baqattoonni hedduun gargaarsi isaanii kan midhaan nyaataa walakkaatti garcabee jira. Kilinikiiwwan, doktoroota, dawaaf hojjetoota wallaansa fayyaa ga'an argatan. Sirriitti haa hubannu. Kun rakkoo ijoollee mudate kan dhugaati. Kanneen bosona kutanii yeroo hedduu halkan walakkaa baqachuudhaaf dirqaman ijoolleedha. Kanaaf baqattoonni kun nagaan jiraachuu akka danda'aniif Uganda waliin dubbachuun barbaachisaadha.
Ammaaf baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessaa waan isaan gochuu danda'an yoo jiraate tokkichi eeguu qofa.
Hamma galgala keessaa sa'a 2:44 biyya asii immoo waaree irra darbee sa'a 1:44 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Gorena Adam Harun eddu galateeffannaa ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dubbin godina Harargee bahaa aanaa Gursum araddaa hedduu naannoo Somaaleetti kutan jedhame ammallee warra lafa sana jiru yaaddessuutti jira. Adoo sun dubbannu itti gaafatamaan damee dhimma walitti buhiinsaa naannoo ollaa aanaa Gursum obbo Muusaa Ahmedii fi shoferri isaanii akkasumas waardiyyaan isaanii akka jedhanitti isaanii hojii aanaa Gursum keessa araddaa warra guyyeetti hojii deemaa jiru waraanni liyyu poolis naannoo Somaalee itti dhufee qabe. Jaarroleen Harargee bahaatti dhufanillee rakkoo isaanii himachuudhaaf Finfinnee jiran. Hanga argannutti hin galluu jedhu. Lachuu soraat Harargee fi Finfinneetti bilbilee dubbise itti gaafatamaan damee walitti buhiinsaa obbo Muusaan hospitaalaa wal'aansa argatanii ega ba'anii booda soraan dubbise akkas jedhu.
Waraana nama shantamma seenaa paatroolii afuriin achi dhufanii warra Somaalee sanii na dhufachitti araddaa warra guyyeetti aan hojiitiin dhaqee aanarraa hin hojiidhaaf itti gabbabbee araddaan teenya waan taateef. Aradduma keenya aradduma nagaa waraana nama shantam fidanii anaa fi poolisii tokkoo fi shifarticha fayya qofa. Hees nama jaamu namichi bulchaan hees jaanii maqaa isaa.
Hees
Isaatu deemee bakka baatoorii afran kana isaatu natti jee humna waraanaatiin akkasitti humna waraanaa narra bobbaasee mucaan poolisii jalaa milqee baafateen olamaan ammoo reedichaa hamaa nurra gaggeessan jechuudha.
Kasarree kuneen.
Liyyuu poolisiidha. Liyyuu poolisiidhaatu akka malee nutuman jechuudha. Liyyuu poolisii naannoo shaniif.
Maal taatanii jedhaniitin?
Maaliif as dhuftanii jedhanii nuti araddaan teenya waan taateef dhufnee jenneen waltajjii gaggeessuu dhufnee jenneen waltajjii misoomaa nageenya dimokiraasii araddaa teenyarra gaggeessuu dhufnee kanaaf nuti isin waliin walitti gaan jiru isin mootummaa naannoo Somaaleetti nutis naannoo Oromiyaati nyaatumanii na hidhanii dhaakkaa keessa na geessanii. Akka malee namiidhanii booda irratti gaara mootummaa naannoo fi federaalaatiin akkasitti federaalli harkaana baasee jechuudha.
Eessi si geessan?
Galaalcha geessina jedhanii na oofan gidira. Galaalcha bakka jaamti caakkaa keessa jechuudha. Achi na geessuuf na oofanii anaa fi shufeera fiyyaas makiinaa waraana irratti hatanii ani makiinaa biraan naqanii nama lamaan na ajjabanii gama gamanarraa ka'anii na cafaqaa. Dhaakkaa keessa nageessanii galaalcha nageessanii odoo isaan karaarra naan deemu jiranii mootummaan federaalaa achitti dhaqqabanii makalaakkaan isaan harkaan abaase jechuudha. Supertiis akkasumas yeroo isaan walumaan nu gadhiisan makiinaas walumaanuu makiinaa keenyaas walumaan nu fuudhanii ture. Isaas akkasumas dhabanee walumaan mana asumaa jirra amma mana asumaa irraa amma gabbaa'u jira.
Mee waan miidhamtuu faa qabda waasanii lamaan wanti miidhamtuu faan yookaan waan inni isaan taatan faan maanti jira?
Lakkii miidhaan hamaan akkasitti nurra deemu jiru kutaadama. Malee kompiitaras waan raajis faane kutaatama malee miidhaa namaan akkasitti wanna jiru wayyaadha lakkin akamale tumamne tu uduka wetu mutuman isi kiskisi danka be dana kanen no be rohin tuman
yo akane sanin je dan kan mali fasduftani je dani kana acci wani san gafata man tijira
wanda kan gaba ne mali fasduftani je ani tuman tiye galamale
makina dufu makina hagami je tuman mallerna debe
makina afur
aha makina afur du feti ni san kabe isa ta gamar kisani turte
eh saat orbara egale anga za a kudani
o saati sadar kisani turtan
eh federali baka Rara dia ni zani TV, gochi zara wadang pun tu bongkor atau zani hubatani?
Gochi enrawat.
Wari somale aku. Arada nama aku itu dia mani, ni dah zani di sana kan aku tu istiaman si zani. Yar makan bulca ana zani, kabani perkampi istifudani. Atasit bulca ana zani, nadiya di sini. Nanti cuma acerat si akamale, nanti main nanti apa ke ni dah bulca nanti jadi si bulci zani lagi ni ana zani.
Terkampi bulcins ana suni ratful atani yo terkampi kami raful atan mantul chan manje dani
fakenya seranal diam tejirtan meda nama san rajin tebi sitiga basanta lesan rafur yira rafute yira te amma arkasa di debi sijani terkampi khana ho godu ba temmo terkampi seras ti pura nawan di na kafiti nabiye bikani ega samboje natumu dijalle hintumam neji na anjan hintumam neji njeunjen tumame din jira edame din jira mali din janjen Panaf cuma mus dus umat orang mau dijila fa umat orang mau bacaan itu dalam net tuanin ter, pas soda atau kerakon itu bujetin, bapa bapa ni fakasi terap di nabar arega. Awalnya ni dekan, mautum am terjala, yerosan kembali soan aja lah tuolchen itu. Makai kanin dia hubulca apa am dia kan, macam siapa his jani, his jama ya, yohan alamaiu jani.
Ana Hamid.
Ana Somalia, dusun Somalia jang, makai berasin bombas jang.
So jadi kunyo akan situ mungkin wanti beraka si gafat aninjertu.
Wanda kan gafat ni, malah pas dusta jani tu mana rti jemaran
mana. Warama polisin mautuman federala kajarak abukun ini jarkan tuan najal olche acindu bat tuan tabe tuan.
Inka bulat ke kan inka bani. Kalau itu gonggora tahu isani bibi kan kan bala isan biar kembali ama wan rejiran biar ku.
Mautuman federala ama warani federala ama jar situ si suno kan nada ane je tuana akabani.
Eh Arab dah dengar kan saya bahasa ni jiran je ciaro sani.
Nanti mungkinlo anak bersama kita, nano kenyat, nano danga, imanno an walik kahau, nano sumaleti, binano tengi dua terkaf. Rakosan format ini berbeza, harga nano orangnya tiadanya, magara pentingnya jila mungkinlo tanama sedih mo, segal kerja ni walik jecula. Nano kenyat rakom umamai jilu, rakom. Fani cara fahamkan sumalet an nurut kegiatan asing nurut turten ada segal anak bersenila sebab baru godina tuhuran general masho jamu fahamkan guerraho dalam untuk fani lapis sun rasa ada anak bersenjala turte lapis sun kisah pihwan akan dia curan jangga sumalet inahok dalam tuan ju makar awani. Bulcinsi godina kenya, walin wan jenis, kumani kenya mau wan serra jibber nasi itu wan sununtan dua ni semata, oromoti, laptini serasa oromoti, nano kenya nano, afurin ogerma wan turut, wan kering ebal lujaca odo kumani lebe ijajiru, warani humna olinu ratina kame jiraju, tapi baka udan nutin rakor sana sahurma dan orang katuf, nano oromia tiyenne. Ama hogan sahkan nano orangiatin walkunam lewan amadula walgeita korawan jirani biar orang walkunam lewan jiruaju. Kanif ame jiruaju almarianne ame jadi sunu formata falkawan nuti kor engkabuaju. Buya sedi mo afur rakwa adba kay sejilaju formata amne jadi kana hangga birizdan si ohin taklam siri buya sini ijenenye jamma zaidua jazane. Wanita saya format dan orang kena angkat dalam istri Disney ya na, aksi format dalam usangga dunia sini ya na, ini dia biro tangga dah, bani jira ju.
Amazing.
Waktu saya usah format dan orang kena umur ni kena takkan tu dia bini ini ke, jadi wan aksi ke jiru tu, hawa takai tahu dia jadi, hawa sana urut urut nak kasi dia bini ramai ni, asal tak format dia dah jira ju.
Iom rustani es jirta nam, bi ofinfin es jirta.
No ofinfin mana takum papa juga ma.
Yaruf tangkan amal lafti hutan ini jatuh. Engkau dalil dubanne, nama le manggut dalil gafanne bulcins. Mautum malle khaisa gafanne lafti federal lafti referendum ingkhan namte. akkum seri referendum e duri jedu te debiti jedanitin federal ralle nam dubifne lafti sun egi sun man kejirt ye chuno wan arda fale man kub kabdana
nutinanno kan yogolf no rafti moramun den de sun utirafa gere gere fa yo ta te la fa ti ko goti goti wana kasitan na ala gul ti dadi mi job tu fa da wali galten duran bilgantan kan yero wali gal wana kasiti male arada gusu ta kanam ni mura somali kan naji sin jiru wali galten to wali kan mura sa sin jiru tu mi ke kan ku ba gorf nu gedi yo ga bilulmo wala amma amma ti daga lama jira ju li jubol so ni jamu hogana Musa Ahmad Jama wajire nagenya dame adim sasira ni ana gusunti guya duwa hanna isille biyoela katani amana kawan tani tun fakat toko isalle akuma biyosani nu gode jega gueti dal muta bolisi to pakkan afakani jire nge to jire ditti lafti billah hanga hakane jaditti warana to amma amma tittina kama jira midan gargarta han khalei sarufe hawasa bihele jibizani dufe magala oreesan itti kan biyanis buufata guddaa midhaan itti buuhan qabuusan buufata san qoorsiteeti liyiwolisiin limmanin sun bafa ummataa kaaya mugabee yoo lafa buyes midhaan kun akka saamu goonachuudhaan ariyani liyiwolisiin midhaan san deebisan gara biraatiin buufata fayyaa ka magaalaa qoreesitti argamu hojjeta fayyaa kanaa beelaan siisaawaa jiru san tajaajila kannu keesaa yaabtee hojjeta akkan taane kan barnoota gahee hin qabne irratti ramadee jirti jechuun naannoo shanarraa jiru wanni kaleessaa fi hanga ganama kanaatti quba qabnu kan akkanaafaa jira jechuudha.
Kun araddaan akkana rakkoo qabaa jettanii isaan himachuu jirtan kun kam?
Araddaan rakkoo qaban warra Guyyee Jaamaa, warra Alii Jaamaa, Nooleeyyee Jaamaa, Kulmiyyee Jaamaa, Haasaa Oromiyaa Jaamaa, Bakakkaa Jaamaa, Qoree Jaamaa. Araddoota kanaachu araddoon rakkoon raajjitu.
Isanillee kan himachuu dhuftan.
Kana himachuudhaa dhufne akkasuma naannoo keenya Harargee ba'aa kanatti in akkan isaa rakkoon kanuma kanaati ejja. Dhandhama irraa kan akkasiiti ejja. Booraale irraa waan baabbilee irraa kan akkasiiti ejja. Umbii irraa kan akkasiiti ejja. Harargee ba'aa kana keessatti inumaa bakki rakkoon isaa hiikamu hin jirtu. Waraanaan hoogganamuudhaa fi waan addaatiin naan daangaan jiraa. Manguddoota biyyaatiin laalamu qabuudha. Manguddoota biyyaatiin laalamne waraanni isaan irra deddeeme kuni Soomaaliin murtaawaa'u qaba kuni maarreef murtaawuu qaba waan jedhamu fa'aadhaani biitii lallaaqamaa jirti. Ummata keessa tasgabbiin hin jirtu haaraan uummanni booraalee jiraa jechuudha. Hakkanaa kuni gaa furmaata nuuf harkattuudhaafi nuti agammaa teessuma irra jirra ammaas rakkoon keessa nu hamudhattu malee nutti hin gelina hawaasni sawwaan jechaa jirru hamma furmaata tokko gubbaatan irraa harka nuyi gallaalleen qabnu jechuudha.
Tansaayya obbo Abdii Yuuyya maanguddoo Harargee Bahaa Aanaa Gursum keessaa dhufte keessa nam tokko rakkoo himachuu fi irraa mootummaa naannoo Oromiyaatti himachuu jira achi nuu ta'uu baannaan muummee ministeraalleettiin dabarraa jechuu jiranii kanirra gama mootummaatti deebii argachuuf mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf ittuun jira gara naannoo Oromiyaallee bulchoota hedduu wal ga'e irra waan jiraniif achi ammaatti deebiin arganne.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Manni murtii akka laalu ka sadarkaa addunyaa gareen finxaaleyyii islaamummaa ka giddu galeessa biyya Maalii keessatti argamu mana sagadaa amantii barbadeessuu isaaniitiif doolaara miliyoona 3,200,000 akka baasan itti muree jira. Gareeleen finxaaleyyii islaamummaa kun bara 2012 keessa yeroo gabaabaadhaaf magaalaa durii Timbuktuu ennaa qabatanii turanitti Ahmed Al-Faqii Al-Mahdi yeroo muslimoonni sagadan bakka sagaliif balbala masjiidaa tokko buldoozeriin diigaman kan humnoota finxaaleyyiin geggeessame hoogganuu isaatiif bara dabre yakkitti muramee ture. Lakkoofsi lammiiwwan biyya wal waraansaan bututtee ka Sudaan kibbaa gara biyya ollaa sanaa Yugaandaatti baqatanii miliyoona 1 ga'uu isaanii tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Jaarmiyaan dhimma kooluugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa kun akka jedhutti guyyaa guyyaatti baqattoota gara 1,800 biyya sana seena.
Sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurre gama keenyaan borii walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.